la ora 7.
La microfon Ilana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seara emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Joaca de a candidatul unic. Pentru moment, așa numita opoziție anti-oligarhie nu are un asemenea candidat.
Presa și partizanatul politic.
Și ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică, astăzi despre regizorul de film Andrei Vaida, decedat cu 2 zile în urmă. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Liderul Partidului Platforma de Unitate și Adevăr, Andrei Năstase, a negat știrea că s-ar fi decis ca Maia Sandu și nu el să participe la alegerile prezidențiale drept candidat unic al Dreptei. Pretinsa decizie fusese comunicată reporterilor de vicepreședintele liberal-democrat Viorel Cibotaru, al cărui partid a promis din vară să sprijine candidatul unic. Partidul Maiei Sandu a refuzat însă să confirme știrea, iar Năstase, într-o postare pe Facebook, a dezmințit-o, vorbind despre dezinformare și manipulare în spațiul mediatic, controlat în mare parte de guvernare. Năstase a mai scris că încă n-a primit răspuns la propunerea lui de marți seară, anume ca Maia Sandu să se retragă în schimbul promisiunii că după alegerile parlamentare va fi ajutată să devină premier. Partidele ambilor candidați au spus astăzi că vor reveni cu precizări în zilele următoare. Aproape 100 de localități din 12 raioane au rămas fără curent electric pentru durate mai scurte sau mai lungi din cauza ploilor abundente și vântului puternic, informează portalurile de știri moldovene. Site-ul Agora spune că la Cahul rafalele au doborât 2 copaci care au avariat 2 automobile. Nici o persoană n-a avut de suferit, iar copacii au fost înlăturați prompt de pe traseu. Probleme asemănătoare s-au înregistrat în apropiere de orașul Comrat și pe traseul Ceadărlunga. Mai ales în zonele sudice ale țării au avut loc inundații locale de mai mici proporții. Meteorologii mențin avertizarea de ploi puternice și rafale de vânt în toată țara până mâine dimineață la 6. Șefii negociatorilor de pe cele 2 maluri ale Nistrului se vor întâlni mâine la sediul misiunii OSCE din capitală. Potrivit Radio Chișinău, guvernul moldovean a fost cel care a inițiat întâlnirea dintre vicepremierul cu reintegrarea, Gheorghe Balan, și negociatorul șef al transnistrenilor, Vitali Ignatiev. Cei doi ar urma să discute din nou așa numitul protocol de la Berlin, o listă convenită în vară cu domenii practice în care cele 2 părți s-ar putea pune de acord. Oficialitățile ruse au respins insistent acuzațiile de amestec în campania electorală din Statele Unite și bănuierile că Rusia ar fi în spatele unor atacuri cibernetice asupra instituțiilor americane. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a spus astăzi într-un interviu la CNN că nu există dovezi în sprijinul unor asemenea suspiciuni și învinuiri. Săptămâna trecută, Statele Unite au acuzat Rusia că ar fi coordonat furtul și publicarea unor mesaje e-mail ale Comitetului Național Democratic și altor instituții influente în scopul influențării rezultatelor alegerilor prezidențiale. Și guvernul României a anunțat că va cumpăra sculptura lui Constantin Brâncuș cu mințenia pământului, în ciuda eșecului unei subscripții publice. Potrivit Reuters, guvernul premierului Dacian Cioloș a spus astăzi că va contribui cu 5 milioane de euro la suma de 11 milioane necesară, sperând ca restul de 6 milioane să fie totuși adunate de la public până la sfârșitul lunii octombrie.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii. Găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo, și materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Până de curând, poate până acum câteva ore, toată lumea se întreba cine va fi candidatul așa numitei opoziții antisistem, candidatul unic la președinție, și se așteptau rezultatele unui nou sondaj de opinie. De scurt timp însă, întrebarea este, va fi sau nu un candidat unic? Mai multe de la Ala Ceapai de la Chișinău.
Lidera Partidului Acțiune și Solidaritate, Maia Sandu, și liderul Partidului Demnitar... Platforma de Unitate și Adevăr, Andrei Năstase, au promis încă de la începutul perioadei electorale că unul dintre ei se va retrage din cursă odată ce va deveni limpede că cine are șanse mai mari. Alegerea urma să se facă în baza rezultatelor a două sondaje. Primul, făcut public săptămâna trecută, arăta o egalitate între cei doi. Rezultatele celui de-al doilea sondaj, apărute astăzi, dar care nu sunt făcute publice deocamdată, par să nu-i fi determinat să ajungă la un compromis. Liderul liberal-democraților, Viorel Cebotaru, care a participat la negocieri, a anunțat că în urma discuțiilor de astăzi, decizia ar fi în favoarea Maiei Sandu. Decizia pare însă să nu fie agreată de liderul partidului Platforma DRA, Andrei Năstase, care a negat informația. El a scris pe rețele sociale că formațiunea sa va lua o decizie abia vineri, 14 octombrie. Andrei Năstase a mai spus că rămâne în vigoare propunerea pe care a formulat-o în ajun, cea că el să fie candidatul unic la funcția de șef al statului, iar Maiei Sandu urmând să revină ulterior funcția de prim-ministru.
A fost Ala Ceapai. Scriitorul Vitalie Ciobanu, în comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, comentează paradoxul candidatului unic. Cine cedează, câștigă.
Campania pentru prezidențiale a intrat în săptămâna a doua, dar tabăra antioligarhică încă nu și-a desemnat promisul candidat unic. Sondajele nu au indicat o diferență convingătoare în favoarea Maiei Sandu sau a lui Andrei Năstase. E drept că liderul PAS are un avantaj de câteva puncte la întrebarea legată de turul 2 al scrutinului, iar azi erau așteptate datele celui de-al doilea sondaj. Vor fi ele mai concludente? Vor înlătura orice dubii? Dificultatea desemnării candidatului unic demonstrează că, pe lângă barometrul sondajelor, mai era nevoie, în Moldova noastră pitorească, și de criterii mai puțin seci, mai puțin tehnice, decât limbajul impersonal al cifrelor. Imparțialitatea americanelor de la International Republican Institute și respectiv a nemților de la Fundația Konrad Adenauer, care au organizat cele două măsurători, nu are nevoie de recomandări, dar operatorii sunt locali și supuși diversilor factori de influență. În ultimele zile, Maia Sandu și Andrei Năstase au dialogat prin intermediul unor mesaje, care seamănă cu niște ultimatumuri colegiale, făcute să le pună la încercare rezistența psihică. PAS a declarat că își va retrage candidatul dacă cel de-al doilea sondaj îl va credita pe liderul PPDA cu șanse mai bune în turul 2. În replică, partidul Platforma Demnitate și Adevăr a emis o misivă în care ridică și mai mult miza. Partenerii de coaliție sunt invitați să-l accepte pe Andrei Năstase în calitate de candidat comun și să-și nominalizeze persoana pentru funcția de premier. Dacă nu acceptă propunerea, Platforma DA e pregătită să-și retragă candidatul și să o susțină pe Maia Sandu drept candidat unic. Neglijând să negocieze din timp o alianță pe termen lung, în care să se cadă de acord asupra departajării rolurilor, în așa fel ca suporterii celor doi parteneri, Andrei Năstase și Maia Sandu, să nu aibă sentimentul că sunt strânși la perete, ambii candidați au creat o situație în care cel care cedează câștigă, câștigă moral. Presiunea și responsabilitatea în cursa prezidențială va trece aproape integral pe umerii candidatului unic. Cel care a cedat, asumându-și, nu-i așa, un sacrificiu personal de dragul cauzei, va fi acoperit de gestul său altruist și patriotic. Va rămâne cu imaginea unui potențial învingător, care a făcut pasul înapoi, în numele unui interes mai presus de ambiția sa personală. În schimb, candidatul unic va fi obligat să învingă în alegeri și pentru asta va avea nevoie de sprijinul neprecupețit al partenerului său de coaliție, care a cedat. Asta da dilemă. Sunt capabili susținătorii celui ce va ieși din cursă să se mobilizeze cu aceeași dăruire în favoarea candidatului unic? Își vor depăși frustrările? Viața politică și viața, pur și simplu, continuă și după 30 octombrie. De aceea, n-ar trebui ca scrutinul prezidențial, în cazul unui insucces, să însemne sfârșitul carierei politice pentru liderii noului val pro-european de la noi. Andrei Năstase și Maia Sandu au trezit speranțe în Moldova, prin curaj și mobilizare populară de jos în sus, primul, prin competență și rigoare morală în exercitarea unui mandat ministerial, cel de-al doilea. Ambii au arătat că nu toți cetățenii sunt sclavi și nu toți guvernanții sunt corupți. Aceste câștiguri trebuie puse împreună pentru a-și multiplica forța de șoc. Ce le trebuie acum ambilor lideri, Maia Sandu și Andrei Năstase, este calmul, clarviziunea, renunțarea la presiuni reciproce. de capacitatea lor de a colabora și interacționa, de dorința de a arunca punți către alți actori politici cu convingeri similare, va depinde obiectivul pe care ne-l dorim, schimbarea clasei politice, ieșirea Basarabiei din zona gri post-sovietică, în care mereu alții, neprietenii noștri, ne-au decis soarta. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Numai decât mergem să votăm
la votare.
Pentru că n-are frică de Dumnezeu și nu-L cunoști pe Dumnezeu, așa la se duce numai pentru dâns.
Aprobă investoiul grecească prezidentă.
Vrem un conducător a țării să-i cinstit, să lupte cu planul patriotic.
Eu și votul meu, de luni până vineri, la ora 14, în doar 15 minute, aflați totul despre alegerile prezidențiale.
Odată cu apropierea scrutinului prezidențial, partizanatul politic în presă devine tot mai evident. La această concluzie au ajuns și Centrul pentru Jurnalism Independent și Asociația Presei Independente, care au monitorizat 28 de instituții media în prima săptămână de campanie electorală oficială. Mai multe de la Diana Răilan.
Imediat ce s-a dat startul campaniei electorale, echidistanța și pluralismul de opinii în presă a devenit mai degrabă o excepție decât o regulă. Cele mai multe mostre de partizanat le oferă posturile de televiziune, în special cele cu acoperire națională, relatările cărora au scos în prim plan partidele politice care le controlează, spun experții media. Tabloul schițat de ei arată în felul următor. Prime TV, Canal 2, Canal 3 și Publica TV la promovat masiv pe concurentul PD Marian Lupu. Jurnal TV l-a favorizat pe liderul partidului Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, iar posturile de televiziune în TV Moldova și Accent TV au relatat pozitiv despre socialistul Igor Dodon. Analizând frecvența încălcărilor, directoarea executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, Nadin Gogu, constată că radiodifuzorii s-au abătut de la codul audiovizual și regulamentul de reflectarea campaniei electorale cu bună știință.
Or, aceste documente prevăd că posturile de televiziune, radiodifuzorii, trebuie să reflecte campania electorală într-un mod responsabil, echilibrat și imparțial. Or, nu am văzut prea multă imparțialitate la posturile pe care le-am monitorizat sau echilibru. Deseori, subiectele au fost selectate în funcție de politici editoriale care prevedeau că anumiți concurenți trebuie să fie favorizați, iar alții defavorizați.
O altă concluzie a celui de-al doilea raport de monitorizare a mass media în campania electorală e că de cea mai largă și favorabilă acoperire au parte democratul Marian Lupu și socialistul Igor Dodon. Când este vorba de defavorizare, țintele predilecte sunt Andrei Năstase, Maia Sandu și reprezentantul formațiunii Partidul Nostru, Dumitru Cibașenco. Directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei, mai observă că presa tinde să facă știri despre candidații ce se găsesc în topul sondajelor de opinie, ceilalți fiind lăsați în umbră. În această situație, marele perdant este alegătorul, crede Petru Macovei, și asta pentru că nu i se oferă informația completă despre toți candidații la funcția de președinte. Experții media sunt în așteptarea raportului de monitorizare a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, ce urmează să fie făcut public săptămâna viitoare. Totuși, ei nu își pun mari speranțe în constatările autorității audiovizuale și asta pentru că sancțiunile aplicate de CCA sunt prea blânde pentru a responsabiliza jurnaliștii. Astăzi, un radiodifuzor care admite derogări riscă o amendă de 5.400 de lei, pe când un minut de publicitate se ridică la câteva mii de euro, explică directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei.
Cerem CCA-ului să se convoace mai des în ședință în perioada campaniilor electorale, să aplice mai des sancțiuni, pentru că ne vom pomeni ca și în situația din campania electorală precedentă. Consiliul Coordonator al Audiovizualului se întrunea foarte rar să examineze rapoartele de monitorizare corespunzător, nu se ajungea la pedepse eficiente. Sancțiunile în codul audiovizual sunt graduale. Inițial trebuie să se dea o avertizare publică, ulterior o amendă minimă, medie, maximă, iar în condițiile în care publicitatea electorală, așa cum ați văzut și din investigații jurnalistice, cea mai mare preț este 3.000-3.500 de euro, chiar și cea mai mare sancțiune care ar putea fi impusă, deci cea nu reprezintă de fapt o lovitură care ar putea să determine radiodifuzorii să-și schimbe comportamentul editorial.
Sancțiunile prea blânde în raport cu radiodifuzorii ce încalcă regulamentul electoral îi determină pe aceștia să neglijeze pedepsele CCE, a constată experții media, amintind de campaniile electorale precedente, când unele instituții media au ignorat cu desăvârșire autoritatea de reglementare în audiovizual, după ce că nu s-au prezentat la ședințele în care s-au discutat programele lor, au mai atacat în instanță sancțiunile date de CCE. Din Chișinău, Deana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Este ora 19:15 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ilana Giurghescu și Mircea Țicudea.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, Germania reduce ajutoarele sociale pentru cetățenii Uniunii Europene. Românii și bulgarii cei mai afectați, arată statisticile.
Până atunci, în minutele următoare, naționalism fără partid pe măsură, cazul României. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Fostul procuror general adjunct Andrei Pântea a fost reținut marți 11 octombrie de Procuratura Anticorupție pentru 72 de ore. Potrivit unui comunicat al Procuraturii Generale, Pântea este învinuit că în 2013 ar fi facilitat în mod intenționat transferarea dosarului așa zisului hoț în lege Caramalac la Moscova, unde învinuitul a fost ulterior achitat. Pântea este reținut la 3 ani după ce a dat controversata decizie și la mai bine de un an după ce a demisionat, relatează Nicu Gușan.
Procurorii anticorupție spun că reținerea a avut loc tocmai acum pentru că oamenii legii au reușit să acumuleze probele necesare, printre care mai multe documente referitoare la cazul lui Caramalac, găsite în casa lui Pântea în timpul perchezițiilor. Totodată, mai mulți martori au decis să facă mărturii potrivit cărora Pântea ar fi transferat dosarul penal în gestiunea autorităților de la Moscova la indicații din exterior. Despre transferul cazului lui Caramalac la Moscova au scris pentru prima dată în 2014 jurnaliștii de la Ziar de gardă. Atunci Andrei Pântea spunea că a făcut-o, citez, la solicitarea Procuraturii Federației Ruse și pentru că urma să expire termenul de prescripție. Aceasta ar fi fost singura cale pentru a obține o finalitate în acest dosar. Caramalac a fost însă achitat de instanța din Rusia, fiind invocată lipsa de componente ale infracțiunii. Cu toate acestea, site-ul Interpolului anunță și astăzi că Grigore Caramalac este în căutare internațională, iar presa a scris de mai multe ori că el s-ar afla la Moscova, prezentând pozitiv și alte referințe. Acesta nu este însă singurul scandal în care a fost implicat fostul procuror general adjunct Andrei Pântea. Numele lui a figurat în mai multe anchete de serviciu. În 2011 el risca să fie demis după ce a acordat un interviu ziarului Timpu, când a fost acuzat că a divulgat informații din dosarul lui Eduard Baghirov. Presa a mai scris despre suspiciunile de corupție, dar și despre legăturile fostului procuror cu lumea interlopă. Despre asta a scris și Anastasia Nane pentru portalul anticorupție.md.
Despre relațiile lui Andrei Pintea cu lumea interlopă se vorbește de câțiva ani, atât jurnaliștii de investigație cât și fostul procuror Ion Deacov, care l-a avut pe Andrei Pintea subaltern, au scos la iveală detalii care au dat de bănuit. Jurnaliștii bunăoară au scris încă acum 2 ani despre dosarul Caramalac, încă pe când fostul procuror era în fruntea instituției. Să nu uităm și despre acele înregistrări audio în care Andrei Pintea ar fi discutat cu sportivul Ion Șoltăianu, condamnat pentru omorârea unei persoane. Rămâne să întrebăm de ce Carlos s-a mișcat din loc abia acum, deși fostul om al legii a plecat din sistem încă acum un an.
Andrei Pântea a instrumentat dosarul lui Alexei Veretko, ucis în 2012 în Codrii Orheiului. În acest dosar au fost învinuiți de omor mai mulți inculpați, printre care și Constantin Țuțu, actualul deputat din partea Partidului Democrat. Ulterior, aceștia au fost scoși de sub urmărire penală, fiind acuzați de huliganism. Andrei Pântea s-a opus, fără succes însă, schimbării statutului inculpaților. Potrivit portalului anticorupție.md, Andrei Pântea a deținut funcția de adjunct al procurorului general timp de 5 ani. După expirarea mandatului, Pântea a fost transferat în funcția de procuror adjunct al municipiului Chișinău. Acum procurorul Pântea se află în izolatorul CNA, iar cel mai probabil avocații săi vor face primele declarații la prima ședință de judecată. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
În România au loc alegeri generale pe 11 decembrie. Interesantă este aparenta desincronizare a scenei politice românești cu cea europeană, unde înfloresc partidele xenofobe de extremă dreaptă pe fundalul crizei migranților, dar și a crizei financiare din 2008-2009.
În România însă nu mai există un urmaș declarat la Partidul România Mare, una din cele mai virulent naționaliste formațiuni din primul deceniu postcomunist. De la București, Sabina Fati.
Până în anul 2008, în Parlamentul României activa foarte zgomotos un partid naționalist, xenofob și șovin sub bagheta lui Corneliu Vadim Tudor. Partidul România Mare și-a pierdut treptat simpatizanții și forța de atracție pe măsură ce România se apropia de Uniunea Europeană. Deschiderea porților europene pentru muncitorii, agricultorii și bonele din România a avut un efect indirect, dar important asupra opțiunilor politice. După primirea țării în Uniunea Europeană, Partidul România Mare nu a mai reușit să strângă suficiente voturi pentru a intra în Parlament. E adevărat, pe de altă parte, că liderul acestui partid își pierduse din vlaga anterioară și că, spre deosebire de Jean-Marie Le Pen în Franța, Vadim Tudor nu a putut fi înlocuit cu cineva mai tânăr și mai convingător. Tribunul, care a murit acum un an, era prea orgolios să-și pregătească un moștenitor sau măcar să admită în jurul lui pe cineva care ar fi putut să ia locul. Inițial, discursul lui, trecut însă prin diferite filtre, a fost preluat de Clin Antonescu, fostul președinte al Partidului Național Liberal, retras astăzi din politica mare și care, în perioadele de criză din 2012, tuna și fulgera împotriva Uniunii Europene, a liderilor vestici și în special împotriva ambasadorului Statelor Unite la București. Potrivit sondajelor de opinie, 60% dintre români consideră că partidele din România ar trebui să facă o politică națională, în vreme ce doar 30% vor o politică pro-occidentală. În mod surprinzător, politica de tip național este agreată în mai mare măsură de tineri, de cei cu studii superioare, care se declară de centru-dreapta, și de cei care locuiesc în estul României, în Moldova. Orientarea pro-vestică se regăsește, în schimb, mai ales la bărbați și la persoane cuprinse între 36 și 50 de ani. Există așadar o cerere mare pe piața politică pentru o formațiune cu profil naționalist, formată inclusiv din cei 30% din români care vor interzicerea partidelor sau organizațiilor care reprezintă minoritățile naționale. Parțial această cerere a fost satisfăcută de principalele partide parlamentare. Recent, de pildă, liderul social-democraților Liviu Dragnea și fostul premier Călin Popescu-Tăriceanu, șeful ALDE, l-au acuzat pe premierul Cioloș de lipsă de patriotism și indirect de servicii aduse străinătății datorită relațiilor bune pe care le are la Comisia Europeană. O serie de parlamentari nemulțumiți de eficiența procuraturii anticorupție vorbesc despre o subordonare a României față de Occident sau despre o colonizare a țării. Mesaje de acest fel sunt transmise regulat de principalele televiziuni de știri, Antena 3 și Realitatea TV. De curând a devenit tot mai vocal un partid cu oameni desprinși din rândul social-democraților care se declară în textul doctrinei afișat pe site-ul său că se sprijină pe valorile civilizației românești cu temeiul ei spiritual creștin. Partidul România Unită, titlu inspirat din Rusia Unită, este format din dizidenți plecați din PSD. În fruntea lui dirigează un deputat plecat tot de la PSD cu un discurs anti-occidental și care a încercat să interzică prin lege limba maghiară în administrație. Un proiect care trecuse tacit prin Camera Deputaților și a fost întors din drum ulterior. În mod ciudat, acest partid minuscul pare să nu aibă câtuși de puțin probleme cu banii și își face campanie cu afișe mari pe care apare fața fostului premier social-democrat și sloganul Partidul România Unită alături de Victor Ponta, premier. Nici PSD, nici Victor Ponta nu sunt deranjați și pare să fie o înțelegere între cele două formațiuni. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
Duminică, noaptea târziu, când am citit primele știri despre stingerea din viața regizorului polonez Andrzej Wajda, am simțit că încă unul din zidurile de sprijin ale casei mele nevăzute s-a topit în ceața toamnei. Mai mult ca probabil că nu am fost singurul cu acest sentiment ciudat al căderii unui perete pe care obișnuiam la nevoie să mă sprijin, asemenea multora din generația noastră, a celor născut și crescut spiritual în vremurile de regim comunist ale anilor 1960-70. Greu să explice astăzi când succes de public pe plan cultural și implicit educativ au mai curând demolatorii, farsării și populiștii cu gura mare ce însemna într-o epocă de control, cenzură, de manipulare a informației de orice fel, gura de aer proaspăt pe care ofereau un personaj original de felul lui Andrzej Wajda și filmele lui ce te ajutau să te clădești mental altfel. Pur și simplu altfel decât ce-ți oferea ambianța înconjurătoare imediată. S-a spus zilele acestea că regizorul a fost, citez, conștiința morală a polonezilor, un cronicar și designer al identității naționale poloneze, că filmele sale pot fi văzute ca o călătorie prin istoria Poloniei, printre multe alte teme, regizorul ocupându-se cu identitatea poloneză și evreiască, cu miturile și tragediile naționale, cu mișcarea Solidaritatea. Wajda însuși a contrazis permanent ideea că ar fi un historiograf, considerându-se mai curând un adept al revizitării și revizuirii critice în sensul bun al istoriei poloneze, începând cu filmul său emblematic despre rezistența și revolta Varșoviei, Canalul. Peste ani, regizorul amintea că filmul a fost recompensat la Festivalul de la Cannes din 1957 cu premiul special al juriului, iar faptul l-a protejat atât împotriva criticilor cât și a unei părți a publicului. În privința viziunii lui, Wajda spunea, era dificil să fi surprins de reacția unei părți a celui din urma publicului. Cei mai mulți fuseseră participanți la revoltă sau erau din familii care își pierduseră pe cei dragi la Varșovia, iar filmul nu avea cum să-i satisfacă. Își linseseră deja rănile, făcuseră doliul celor iubiți, iar acum vreau să vadă pe ecran victoria lor morală și spirituală, iar nu moartea în țevile de canalizare. Aceeași viziune neortodoxă avea să marcheze 2 ani mai târziu și Cenușe și Diamante, altă capodoperă ce continua abordarea realistă a istoriei, ilustrând drumul ce condusese la instaurarea regimului comunist cu compromisurile sale, dar și cu necesitatea luptei pentru libertate, fie și în condiții imposibile. Marile filme ale lui Wajda, Omul de marmură în 1976 și Omul de fier, turnat în timpul grevelor de la șantierele Gdansk în 1981, au fost și au rămas atât modele ale unei estetici, cât și adevărate manuale de istorie pentru parcursul social al Estului Europei în a doua jumătate a secolului 20. Despre originea Omului de fier, Wajda își amintea că a vizitat șantierele navale la Gdansk în timpul grevelor și că unul dintre muncitori i-a spus în față, vă rugăm, faceți un film despre noi. Mult timp după evenimente, regizorul rememora cele petrecute, spunând, nu am făcut niciodată un film la ordin, dar acea solicitare mi s-a părut pur și simplu imposibil de ignorat. Scenariul a fost scris în numai 6 zile, filmările au început deja în ianuarie 1981, iar în iunie filmul era prezentat în fața muncitorilor greviști. Avea să fie calificat cu severitate de presă în Polonia și în Uniunea Sovietică, drept, citez, o piesă de propagandă urmărind să consolideze autoritatea sindicatului reacționar. Dar, recompensat cu Palme d'Or la Cannes, Wajda rezista regimului, iar dacă următoarea peliculă, Danton, 1982, avea să fie silit să o realizeze în Franța. Cu o reacție exemplară, regizorul declara ulterior, ziua primirii premiului Palme d'Or a fost una deosebit de importantă în viața mea, dar am fost conștient că premiul nu mi era dedicat în exclusivitate. A fost totodată un premiu pentru sindicatul Solidaritatea. Am pierdut un mare european, se scria zilele acestea în cotidianul La Republica, în timp ce un cronicar al ziarului Die Welt rezuma în Germania perfect existența lui Andrzej Wajda într-o formulă ce amintește de un elogiu apropiat ca sens adus lui Dmitri Șostakovici după dispariția sa. Citez, Wajda a reprezentat cinematograful și istoria poloneză. A fost cel mai important regizor polonez de după al doilea război mondial. Un adevărat cronicar al țării sale. O instituție morală. Un critic social cu o cameră de filmat.
A fost Victor Escnazi-Moroșan și o nouă rubrică de cultură și politică miercura viitoare.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Maria Ciobanu vă prezintă Ziarul de Gardă.
În ediția de joi a ziarului de gardă, aflați ce imobil deține și ce mașină conduce candidata PAS, Maia Sandu, din ce venituri există și de ce a lăsat salariul de $1,000 la Banca Mondială pentru funcția de ministru. Tot mâine vedeți casa în care locuiește Dumitru Ciubașenco, candidatul lui Renato Usatăi la șefia statului. Aflați de ce vila nu este înregistrată la cadastru și din ce bani soția acestuia și-a cumpărat un automobil de 10.000 de euro. În același număr, aflați cum primarul Ilanșor obține prin intermediul presiunilor și intimidărilor materie primă pentru reparația străzilor și cum încearcă să preia cariera Ivanos din Orhei pentru că proprietarii acesteia au refuzat să livreze pietriș la preț de nimic.
A fost ziarul de gardă de mâine, aici se încheie și emisiunea noastră de seară. Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean, prezentatorii acestei emisiuni, vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.ro și ne găsiți, desigur, pe rețelele de socializare.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.